Мне, тебе, нам сказка на лысом.
Гром був злосним і пильним собакам. Господари спали спокійно, бо відали, що ні один злодій навіть носа не ткне на двор. Гром тримав парадок на сядзібі господароў не один, а со своїм ще зусім маленьким синочкам Димком. Так атрымалася, що маці Димка, Ласка, сябраўка яго таты, ахоўвала двор і надворныя пабудовы на суседняй сядзібі, дзе і жыла. Гаспадарыла па-суседску не адна, а са сваёю маленькою дачушкай Мілкай, якая, як вы ўжо здагадаліся, даводзілася роднай сястрой Дымку. А падзяліць іх і гэткім чынам разлучыць Дымка з Мілкай людзі былі вымушаны не трымаць жа цэлую псярню на адным двары. Ды і разлучаны яны былі больш умоўна, чым натуральна, бо штодня па-суседску перабрэхваліся, а сабачае пабрэхванне можна смела параўнаць з чалавечым перагукваннем. Вось чаму Гром і Ласка, а таксама іх дзеці праз сваё перагукванне добра ведалі ўсе сабачыя навіны і, між іншым, кожны дзень не забываліся пацікавіцца пра здароўе адно аднаго і сваіх гаспадароў. Але існавала адно але, якое псавала настрой Грому. Дымок быў поўнай яго процілегласцю. Ціхі, сціплы і ветлівы. Гаспадары ставіліся да гэтага даволі спакойна і адносілі такую выхаванасць Дымка да яго блазнюковага ўзросту. Было яшчэ адно але, якое нервавала Грома. Маленькі Дымок, як лічаў яго грозны тата, перайшоў межы дазволенага. сябраваўся з усімі катамі і кацянятамі, якія завіталі на ахоўваемую сабакамі тэрыторыю. Гром задаў бы катам часу, але ён, у адрозненні ад дымка, быў пасажаны на ланцуг.
«Ты які ты сабака?»
– грыкаў ён на свайго сынка.
«Катоў трэба шарсіць
і ганяць, каб аж іскры ляцелы з-пад іх лап».
«Татачка, яны такія ласкавыя і прыгожыя!» – апраўдваўся дымок. «І так цікава распавядаюць пра свае каціныя паходжанні».
«Якія ў іх могуць быць паходжанні?»
– не адступаў гром.
«Адзін толькі крык па начах».
Паколькі каты гуляюць пераважна ўначы, дык і дымок употай ад свайго таты начамі збягаў са двара, каб пасядзець пад поўняй ды памарыць з адным са сваіх каткоў сяброў. Неяк такой ноччу, вяртаючыся з самаволкі, дымок заўважыў, як два незнаёмцы спрабуюць ціхенька адарваць дошкі з тыльнага боку варыўні, небачнага і недасягальнага для яго таты. Дымок ведаў, што ў будынку варыўні гаспадары захоўваюць вэнджаныя кумпякі, самаробныя каўбасы і іншую смакату, якой злодзеі і спадзяваліся паласавацца. Дымок падбег да незнаёмцаў ззаду, ну і хацеў што моцы забрахаць на іх, але паколькі быў вельмі добры і ветлівы, брэх у яго не атрымаўся. Мусіць, не дазволіла сабачае сумленне брахаць на людзей. Замест брэху ён ціха, каб не напалохаць незнаёмцаў, сказаў:
«Не аддзірайце, калі ласка, дошкі, так рабіць сорамна».
Злодзеі разгублена пераглянуліся, затым зірнулі зверху ўніз.
«Гэта ты, шмакадзяўка?» – сказаў.
«Сказаў я, але я не шмакадзяўка, я дымок, сын майго таты Грома», – вітліва завіхляў хвосцікам сабачка. «Я не хачу уздымаць шум і клікаць на дапамогу свайго тату, таму будзьце людзьмі і пакіньце ў спакоі дошкі».
«Ды пні ты яго нагой пад адно месца, каб праз плот пераляцеў, чытае тут лекцыі нам, шчаня!»
Але сябар не пнуў нагой сабачку, а падумаўшы, сказаў:
«І сапраўды, не будзем узнімаць шум, Єнк. Пайшлі адсюль».
«Бывай!» – ваўка даў. Дымок яшчэ крыху пастаяў на сваім рубежы абароны, назіраючы, як знікаюць у цемры незнаёмцы, затым ціхенька падаўся да сваёй будкі. Ну, але тут яго чакалі непрыемнасці. Пільны гром заўважыў адсутнасць гульёны і з грозным выглядам чакаў яго вяртання.
«Дзе цябе носіць нялёгкая?» – напусціўся на сына бацька. «Замест таго, каб ахоўваць сон нашых гаспадароў і іхняе дабро, ты цягаешся неведама дзе і з кім, адлупцаваць бы цябе, ды не хочацца ўздымаць шум».
«Не трэба, тата, шуму», –
ціхенька папрасіў гульёна.
«Які ты сабака?» – працягваў злавацца гром. «Толькі што адзін дымок, а агню няма».
Прайшло некалькі дзён. Дымок сядзеў ля брамы і грэўся на соніку. Ён нічога не сказаў тату пра начное здарэнне, бо ведаў, што атрымае ад яго нахлабучку за несабачыя паводзіны. Раптам бачыць, як міма па вуліцы ідуць двое. Сэрца ў дымка ёкнула. Гэта былі тыя начныя шукальнікі лёгкай спажывы, жыхары гэтай жа вёскі. Убачыўшы дымка, мужчыны паскорылі хаду.
«А я вас пазнаў», – ветліва завіхляў хвосцікам дымок. «Пазнаў, але нікому не скажу, а чаму? Вы ведаеце самі».
Мужчыны пачырванілі да вушэй і як мага гучэй падаліся прэч, нібы шкадлівыя дзеці. Дымок, каб мог, засмяяўся б, але смяяцца ён пакуль не вывучыўся, затое за спінай пачуў грозны татаў голас.
«Зноў ты з некім размаўляеш, калі ўжо пачнеш брахаць?»
Нечакана для сябе дымок усміхнуўся.